Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Univerza v Betlehemu, luč upanja. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Alojzija Cvikla med sveto mašo drugega dne duhovne priprave v Olimnju ob 200-letnici Slomškove nove maše. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 24. nedeljo med letom.
V četrtek 12. septembra so predstavniki Univerze v Betlehemu v Rimu organizirali srečanje z veleposlaniki pri svetem sedežu. Namen dogodka, ki je potekal v generalni hiši bratov krščanskih šol, je bil seznaniti predstavnike držav s položajem edine katoliške univerze v sveti deželi, ki je multikulturna in akademska referenčna točka v tej regiji. V različne študijske programe je vpisanih 3400 študentov, ki so imeli od začetka vojne oktobra lani vedno večje težave pri dostopu do univerzitetnega kampusa. Kot je na srečanju poudaril Jack Karan iz skupnosti bratov krščanskih šol, ki je na omenjeni ustanovi prorektor za razvoj, je Univerza v Betlehemu več kot samo univerza. Je luč upanja za palestinsko ljudstvo in za ljudi vseh verstev po svetu, ki jim je pri srcu sveta dežela in njeno ljudstvo. Vzgaja bodoče voditelje, ki bodo imeli ključno vlogo pri obnovi svojih skupnosti in spodbujanju miru na Bližnjem vzhodu. Univerza v Betlehemu sta leta 1973 ustanovila Vatikan in Inštitut bratov krščanskih šol kot odgovor na prošnjo palestinskega ljudstva. Kot je zapisano v sporočilu za javnost objavljenem ob srečanju, ki je potekalo v četrtek v Rimu, univerza v tem obdobju vojne in nestabilnosti še naprej zagotavlja izobraževalno rešilno bilko za študente in njihove družine. V zadnjem letu je bilo sprejetih 800 novih študentov. Približno polovica izmed vseh 3400 študentov jih po besedah brata Karana živi v negotovosti, če bodo uspeli priti do kampusa. To velja tako za tiste, ki prihajajo iz Hebrona, ki je obkrožen s kontrolnimi točkami in iz naselij, kot tudi za tiste, ki prihajajo iz Jeruzalema, ki je z Betlehemom povezan z dvema vhodoma, ki sta občasno zaprta. Za mnoge mlade univerza ni samo kraj rasti na akademskem področju, ampak tudi varno zavetje pred spopadi, ki jih obkrožajo. Prav tako si nenehno prizadeva za iskanje resnice, pospeševanje socialne pravičnosti, spodbujanje miru in razumevanja. Tudi brat Armin Luistro, generalni predstojnik bratov krščanskih šol, je poudaril, da univerza v Betlehemu ostaja steber moči in neomajnosti za palestinske študente v teh nemirnih časih. Po njegovih besedah je nujno potrebno pomagati okrepiti njeno pripoved in podpreti njeno pot. Srečanje v Rimu je izpostavilo potrebo po globalni ozaveščenosti in podpori Univerzi v Betlehemu. Ne le kot visokošolski ustanovi, temveč tudi kot gibalu za mir in napredek v regiji zaznamovani s konflikti. Veleposlaniki so bili povabljeni na zgodbo univerze podelijo v svojih mednarodnih mrežah, da bi okrepili njen vpliv na palestinske študente in svetovno skupnost. Brat Hector Hernan Santos Gonzales, rektor univerze v Betlehemu, pa je dejal, da je izobraževanje vedno temeljno sredstvo za upanje in spremembe, še toliko bolj v času vojne. Ob tem je spomnil, da svojim študentom nudijo priložnost, da si kljub okupaciji in nasilju, ki jo doživljajo, predstavljajo in gradijo prihodnost miru. Ustanova se nahaja v središču Betlehema, le 500 metrov od bazilike Jezusovega rojstva, in študentom, ki so kristjani in muslimani, ponuja širok izbor akademskih programov, ki spodbujajo mir, dialog in razvoj skupnosti, ter študente usposabljajo za opravljanje različnih poklicev, je še zapisano v sporočilu za javnost.
Jakob Prašnikar, ki je bil takrat župnik v Olimlju, prišel pa je iz Slomškove rojstne Ponikve, ima največ zaslug, da je Slomšek postal duhovnik. Iz hvaležnosti do svojega dragocenega prijatelja, učitelja in dobrotnika se je Slomšek odločil obhajati novo mašo v Olimlju. Prašnikar mu je bil tudi novomašni pridigar. V počastitev visokega jubileja Slomškove nove maše, ki ga bodo obhajali v nedeljo 15. septembra, se v Olimlju pripravljajo z vsebinsko obogateno tridnevnico. V četrtek 12. septembra so si za geslo izbrali Oj Marija naša gnada. Mašo je daroval generalni vikar celjske škofije Rok Metličar. Sodeloval je Župnijski pevski zbor Rogaška Slatina. Drugega dne v duhovni pripravi v petek 13. septembra jim je za vodilo služil Slomškov rek: "Po boljših ljudih skrbimo za boljše čase." V Župnijski samostanski cerkvi Marijinega vnebovzetja so najprej pred najsvetejšim molili rožne venec s Slomškom. Mašo zatem je ob somaševanju vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Sledil je Slomškov večer v pesmi in besedi iz Slomškove literarne zakladnice. Sodelovala sta domača pevska zbora, odrasli in otroški, pod vodstvom Marije Grilec. Organist je bil Gregor Čušin. Slomškova besedila je bral gledališki igralec Pavle Ravnohrib. Program je povezovala Jelka Jagrič. V soboto 14. septembra pri njihovi duhovni pripravi jih spremljajo Slomškove besede: "O sveti križ, življenje luč, dar Jezusovi hran." Križev pot bodo molili ob ikoni križa svetega Damjana. Somaševanje vodi pater Danilo Holc. Poje Župnijski pevski zbor svetega Petra pod svetimi gorami. Ogledali se bodo tudi film režiserja Davida Sipoša Srečen bo čas, Anton Martin Slomšek. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
Dragi sobratje duhovniki, redovniki, dragi bratje in sestre. Ob praznovanju 200. Obletnice duhovniškega posvešenja blaženega Antona Martina Slomška se želim na svoj ostaviti ob njegovi misli: "Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čase." Ta misel je vzeta iz njegovega pastirskega pisma vernikom ob nastopu škofovske službe leta 1846. Slomšek je bil vizionar, ki je gledal naprej, ki je gledal v prihodnost. Zavedal se je, da je preteklo za nami. Je ne moremo več spremeniti. Lahko pa se iz te preteklosti kaj naučimo. Kar imamo v svojih rokah je sedanjost in Slomšek je vedel, da danes polagamo temelje za jutri. Zato je tako poudarjal pomen vzgoje otrok in mladine. Bil je pozoren opazovalec, ki je hitro prepoznal težave, predvsem v družini in šoli. Se ustavimo najprej pri starših. Slomšek pravi staršem: "Štiri pripomočke imate, da svoje otroke pravilno vzgojite, in ti so otrokom prav tako pomembni kot vsakdani kruh." Najprej je podarjal poučevanje otrok in mladih. Potrebno jih je učiti. Učiti, kako ljubiti Jezusa. Zanimivo, ta ljubezen je odgovor na to, kar nam je Jezus podaril s svojim trpljenjem in svojo smrtjo na križu. Ljubezen je dar in naša naloga je, da na ta dar odgovorimo. Na drugem mestu je svarjenje oziroma opominjanje. Ko otrok ali mlad človek grdo govori, preklinja ali se neprimerno vede, Slomšek poudarja, da je treba pri otrocih in mladih varovati čisto srce. To čisto srce pa krasita dve stvari, na eni strani nedolžnost in sramežljivost. Tretji pripomoček pa je strah Božji, ki ga Sveto pismo imenuje začetek modrosti. Zakaj pravzaprav gre tukaj? Gre za vabilo k življenju, ki je všeč Bogu. Gre za poslušnost Božji volji, ki si jo je tudi Jezus vzel za svoje poslanstvo. Saj vemo, Jezus pravi: "Prišel sem zato, da izpolnim voljo nebeškega očeta." Četrti pripomoček pa je molitev. Slomšek staršem priporoča, naj molijo za svoje otroke. Tako kot je sveta Monika 16 let molila za svojega sina Avguština in izprosila njegovo spravrnenje. Slomšek tudi pravi staršem, naj otroci vidijo, da je molitev za njih vrednota, da jim nekaj pomeni, ki jih vsak dan namenjajo svoj čas v dnevnem redu oziroma v dnevu. Svojim vzgledom starši pokažejo, da je molitev zanje res tista, ki jih dviga k Bogu, tista, ki posvečuje njihovo življenje, njihov dan. In otroci bodo prepoznali to vrednost in lepoto molitve. Slomšek staršem tudi svetuje, otroke je treba pridno učiti in jih privajati na dobro. In tukaj zopet izpostavi tri stvari. Prva je molitev. Molitev kot nebeški ključ, zato starše vabi, naj otroke ovajajo k jutranji in večerni molitvi. Naj otroci začnejo dan z molitvijo in ga z molitvijo tudi zaključijo. Drugič, delo. Po svoje otroci naj se igrajo. Ampak naloga odraslih pa je, da učijo mlade tudi delati, jih ovajati v delo, posveda po njihovih zmožnostih. In tretje, uboganje. Tudi Jezus je bil svojim staršem pokoren, poslušen. To je vzgoja k odgovornosti in vzgoja k doslednosti. Če sedaj povzamemo Slomškove poudarke glede vzgoje, ki jih daje staršem, bi lahko zopet jih združili v tri točke. Prva točka, otroke in mladino je treba varovati pred slabim. Zavarovati otroke pred slabim. Druga stvar, odstranjevati vse, kar ovira osebno rast, kar ovira rast v dobrem, v plemenitem, v lepem. In tretjič, skrbno gojiti vse, kar spodbuja duhovni in telesni razvoj. Slomšek zelo poudarja to, da je človek celota, ni samo telesno, ampak je tudi duhovno bitje. In zato je potrebno spodbujati oboje. Slomšek je bil pozoren tudi na sovražnike pri vzgoji in sicer loči notranje sovražnike in zunanje sovražnike.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 24. Nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 50. poglavje, od 4. do 9. vrstice. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal trudne krepiti z besedo. Jutro za jutrom zbuja moje uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se omaknil nazaj. Svoj hrbet sem izpostavil njim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi polili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod Bog mi pomaga, zato nisem bil ponižen. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Blizu je ta, ki me opravičuje. Kdo se bo pravdal z menoj? Nastopiva skupaj. Kdo je moj nasprotnik opravdi? Naj se mi približa. Glej, Gospod Bog mi pomaga. Kdo me bo razglasil za krivega? Glej, vsi ti bodo razpadli kakor obleka. Mol jih bo požrl. Drugo berilo je iz Jakobovega pisma, drugo poglavje, od 14. do 18. vrstice. Kaj pomaga, moj bratje, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima? Ali ga more vera rešiti? Če sta brat ali sestra brez obleke in nimata vsakdanjega živeža, pa ima kdo izmed vas reče, pojdite v miru, pogrejte se in najejte, pa ima ne daste, kar potrebujete za telo, kaj to pomaga? Tako tudi vera, če nima del, sama zase je mrtva. Pa bo kdo rekel, ti imaš vero in jaz imam dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 8. poglavje, od 27. do 35. vrstice. Jezus je svojimi učenci šel v vasi Cezareje Filipove. Po poti je svoje učence spraševal in jim rekel, kaj pravijo ljudje, kdo sem? Odgovorili so mu in rekli, Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi eden izmed prerokov. In vprašal jih je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter mu je odgovoril in rekel, ti si Kristus. Zapretil jim je, naj nikomu ne govorijo o tem. In začel jih je učiti, da mora sin človeku veliko pretrpeti, biti zavržen od starešin, velikih duhovnikov in pismukov, biti umorjen in po treh dneh vstati. O teh stvarih jim je odkrito govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel pretiti. On pa se je obrnil, pogledal po svojih učencih in zapretil Petru in rekel, postavi se zadaj za mano, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško. In poklical je množico skupaj s svojimi učenci in jim rekel, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi Evangelija, ga bo rešil. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi je v tem dogodku zaznal rahlo ironijo. Jezusovo človeško istovetnost je namreč razglasil njegov božanski glas, medtem ko je na njegovo božansko istovetnost nakazal človeški glas. Kristjani smo, če smo od Svetega Duha prejeli maziljenje, po katerem je tudi Kristus, torej maziljeni, dobil maziljenje. Poistovetiti se s Kristusom pomeni priznati ga kot Boga človeka, maziljenega za zveličanje človeštva. Sveti Ambrož in sveti Avguštin pravita, napačen odnos do tega sveta ne more biti temelj za resničen odnos z večnostjo. Sveti Ciprijan nadaljuje, kakor tudi nihče ne more biti kristjan in se hkrati sramovati Kristusa. Tertulijan pa k temu doda, tako se tudi nihče ne more izogniti trpljenju ali zavrniti izpoved, da je Kristus Gospod. Sveti Cezarij iz Arlesa pa pravi, ko ljubimo darove Boga bolj kot njega samega, začutimo Božjo odvratnost do tega, saj je prava urejenost naših zemeljskih ljubezni možna le s pomočjo milosti. Sveti Avguštin pravi, da nismo bili poklicani, da bi prenašali samo težo svojih križev, temveč, da bi nosili Kristusov križ. Misli Benedikta 16. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Trenutek, ko Jezus to vprašanje zastavi svojim učencem, ni brez pomena. Gre za trenutek odločilnega preobrata v Jezusovem življenju. Je namreč na poti v Jeruzalem, kraj, kjer se bo dopolnil srednji dogodek našega zveličanja in kjer se bo rodila cerkev. Odgovori na Jezusovo vprašanje so različni. Še danes, tako kot tekom stoletij, ljudje, ki so na svoji poti na najbolj raznovrstne načine našli Jezusa, odgovarjajo različno. Vsi ti odgovori niso nujno napačni, vendar pa ostajajo nezadostni, saj ne dosežejo srca Jezusove identitete, Jezusove istovetnosti. Le kdor sprejme, da bo hodil za njim po njegovi poti in živel v občestvu z njim, v skupnosti učencev, ga lahko zares spozna. Tudi Petrov odgovor, ki pravi, ti si Mesija, in je nedvomno točen, še vedno ni zadosten. Jezus se ne pusti ujeti v človeške opredelitve osvoboditelja. Zato Petrov odgovor dopolni s tem, da napove trpljenje, ki je na vrsti pred ustajenjem. Tako želi učencem pomagati razumeti, kdo on v resnici je. Trpeči Mesija, Mesija služabnik in ne nek vsemogočen politični osvoboditelj. Jezus je poslušen volji svojega očeta vse do darovanja lastnega življenja. To pa je v nasprotju s tistim, kar so mnogi od njega pričakovali. Ako mu Peter oporeka, je Jezus do njega strog. Tako pokaže, da mora, kdor želi biti njegov učenec, sprejeti, da je tako kot on najprej služabnik.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavlja Jezusa, ki na poti proti Cezareji Filipovi sprašuje svoje učence. Kaj pravijo ljudje, kdo sem? Odgovorijo mu to, kar so ljudje rekli, da ga nekateri imajo za ponovno oživelega Janeza Krstnika, drugi za Elija ali enega od velikih prerokov. Ljudje so cenili Jezusa, imeli so ga za poslanega od Boga, a ga še niso uspeli prepoznati kot napovedanega in pričakovanega Mesija. Jezus je pogledal apostole in jih vprašal, kaj pa vi pravite, kdo sem? S tem najpomembnejšim vprašanjem se Jezus obrnil naravnost na tiste, ki so hodili za njim, da bi preveril njihovo vero. Peter je v imenu vseh odkrito srčno vzkliknil, ti si Kristus. Petrova izpoved vere je na Jezusa naredila globok vtis in jo je imel za sad milosti, posebne milosti Boga Očeta. Teda je svojim učencem odkrito razodel, kar ga čaka v Jeruzalemu. To je, kot pravi, da mora sin človeku veliko pretrpeti, biti umorjen in po treh dneh vstati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.